Hæstvirtur forseti. Hugmynd að sameiningu þriggja rannsóknarnefnda í umferðarslysa í eina nefnd ekki ný af nálinni. Það hefur unnið dálítið lengi með þetta. Eins og þetta í dag þá verðum við að hafa það í huga að við eigum hér rannsóknarnefnd sjóslysa með lögum númer 68/2000 með síðari breytingum og svo eigum við lögum rannsókn flugslysa númer 35/2004 líka með síðari breytingum og svo eigum við hér lögum rannsóknarnefnd umferðarslysa númer 24/2005. Þarna hefur þetta verið púslað saman ef svo morðið komast árið 2000, 2004 og 2005. Og hver skynsemin við það að hafa þetta í þremur nefndum? Það getur vel verið eins sem finnist það skynsemlegt eins og hér hefur komið fram. En það líka má velta því fyrir sig hvort það ekki skynsemlegt að sameina þetta í eina nefnd. Og það nú kannski svona liður í því sem við erum að vinna svo víða í íslensku þjóðfélagi að horfa frá því hvernig hlutinni voru og leita hagræðinga og sparnaðar. Og þá kemur þetta til að álita eins og allt annað. Þannig að þetta ekki nýtt að þessi verið að vinna að þessu. Í ráðuneytinu hefur þetta tvisar verið sett á netið á heimasíðu ráðuneytisins til að gefa aðilum kost á að gera þar athugasemdir og koma með ábendingar. Og það hefur komið fjölmargar ábendingar og það hefur verið tekið tillit til margra þeirra, sérstaklega þeirra faglegu ábendingar sem hafa komið. Nú það hefur verið rætt við forstöðumennina og svona má lengi telja. Í þessum þremur nefndum sem ég talaði hér sitja núna 13 nefndarmenn og með því að setja þetta í eina rannsóknarnefnd þá eru nefndarmenn 5 og en rannsóknarstjórar eru alltaf auðvitað fyrir hverja samgöngugrein. Þannig að það má segja að virðulegi forseti að það sé helsta markmiðið með sameiningunni að með núverandi rannsóknarnefndum umferðar flug og sjóslysa er að auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknar á Íslandi með því meðal annars að starfsmenn annars fámennara nefndra í einstökum slysaflokkum hafi faglega stuðning hver frá öðrum bæði almennt við störf sín og einnig við starri rannsóknir. Annað markmið með sameiningu nefndana er hagræðing í rekstri þeirra enda krefst núverandi efnahagsástand þess að allra leiða sér leitað til hagræðingar hjá ríkinu eins og ég sagði hér upp aðeins málsmins. Með sameiningunni er auðveldað að ná þessu markmiði með hagræðingu í sameiningu rekstri og stoðþjónustu án þess að skerða fagleg störf nefndarinnar. Og við skulum hafa það í huga virðulegi forseti að þessar þrjár nefndir kosta á þessu ári 125 milljónir króna í rekstri. Og það eru tveir starfsmenn hjá rannsóknarnefnd umferðarslysa, tveir hjá rannsóknarnefnd sjóslysa og tveir hjá rannsóknarnefnd flugslysa. En eins og við vitum að hér í Reykjavík er rannsóknarnefnd umferðarslysa og flugslysa saman og hafa þeir einn starfsmann þar að auki sem að vinnur með báðum nefndunum. En eins og ég segi, þetta er kostnaður sem við þetta í dag og í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár þá gert ráð fyrir 13 milljón króna hagræðingu eða sparnaði, lækkun að raungildi á þessum þremur nefndum. Þannig að það sem að liggur hér að baki eru þetta að reyna ná aukinni hagræðingu og sparnaði án þess að skerða fagleg störf nefndarinnar. Háttvirtur þingmaður spyr í öðru lagi hvort það komi til greina höfuðstöðar hinna nýju stofnana verði utan höfuðborgarsvæðisins. Og því er til að svara að eins og við vitum öll þá eru þetta flest samgönguslys hér á landi sem eiga sér stað á suðvestur hluta landsins. Og því er eðlilegt að höfuðstöðvar rannsóknarnefnda samgönguslysa verði staðsetta þar. Hér eru flest lysin. Ég vil svo lokið virðulegi forseti segja það að til að tryggja þessu þekking sem er til staðar í núverandi rannsóknarnefndum glatist ekki sem og að sem minnst rót verði á þeirri rannsóknarstarfsemi sem færist undir hinna nýju rannsóknarnefnd er í bráðabirgða ákvæði væntanlegs frumvarps kveðið á að forstöðumönnum núverandi rannsóknarnefnda verði boðið starf rannsóknarstjóra hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa og jafnframt skulu öðrum starfsmönnum nefndanna boðið starf hjá hinni nýju nefnd.